Så er vi nået frem til dagens magasinprogram. Det skal i dag handle om viden. Klimaet i Danmark og resten af verden ændrer sig, sandsynligvis i hvert fald, og vi får større regnskyl. Det har vi fortalt flittigt om her på Radio Update. Men med nogle af regnskyllene følger der også tordenvejr, og i tordenvejrene er der lyn, og det er dem, det skal handle om i dag. Ikke specielt i forbindelse med klimaforandringer, men om hvad et lyn egentlig er. Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen har talt med DMI om, hvad et lyn egentlig er, og vi skal høre forklaringen om alle de forskellige typer lyn, der findes.
Først til de mest almindelige lyn. Hvordan er det med den fysik, der involverer dem? Hvordan begynder egentlig et lyn? Jeg spurgte John Kaplan, som er senior klimatolog på DMI og ekspert i netop lyn.
Lyn hænger sammen med dannelse af store byskyer. Og dannelse af store byskyer sker i ustabil luft, altså det vil sige en luftmasse, hvor lodrette bevægelser ikke hæmmes. De byskyer kan så blive så store og kraftige, at de bliver til det, som meteorologerne kalder cumulonimbus-skyer. Og det er sådan nogle skyer, som har en stor ambolt på toppen. I sådan nogle skyer er der meget kraftige lodrette bevægelser, og man regner med, og det er her, man ikke forstår detaljerne helt til bunds, at der inde i denne her sky skabes en masse sammenstød mellem regndråber og partikler, og der derved skabes statisk elektricitet. Og det er sådan, efter et stykke tid, så vil negativ elektrisk ladning fortrinsvis samles i bunden af sådan en sky, og positiv elektrisk ladning i toppen af skyen. Men der kan også være små lommer af modsatte ladninger rundt omkring. Der kan godt være en lille lomme af positive ladninger selv i bunden af skyen.
Når du taler om top og bund i skyen, hvor langt er der så fra top til bund?
Jamen sådan en sky i Danmark om sommeren kan godt blive over 10 km høj, helt op til 15 km. Måske ikke i Danmark, men 12 km i hvert fald. Og bunden af skyen ligger så typisk måske en kilometer eller lidt mindre oppe. Imellem for eksempel bunden af sådan en sky og jorden, kan der så opbygges en stor spændingsforskel. Og når den spændingsforskel er blevet stor nok, således at luftens isolerende lag nedbrydes, så er der basis for, at der kan ske en udladning.
Hvor stor en spændingsforskel taler vi om? Hvor mange volt?
Vi snakker om flere millioner volt, og det skal der altså til for at nedbryde luftens isolerende evne. Det, der så sker, hvis vi snakker om et lynnedslag, fordi der kan også være udladninger internt i skyen mellem de to ladningsforskelle og mellem skyerne. Men hvis vi nu taler om en udladning mellem skyen og jorden, så sker der det, der først, og hvis vi taler om et lyn, der starter sin tilværelse op fra skyen, fordi det kan også tage sin tilværelse nedefra. Men hvis vi snakker om noget, der starter op i skyen, så dannes der først en såkaldt lynkanal ned mod jorden, og det er en kanal, der dannes i nogle step, som vi slet ikke kan se med det menneskelige øje, men en kanal, hvor der følger elektrisk ladning med ned under skyen ned mod jorden. Den når så ned i nærheden af jorden, og så vil der være små kanaler, der vil gå op fra jorden og forsøge at sætte sig sammen med den kanal, der kommer op fra skyen. Og når det sker, så kortslutter systemet, og så vil selve udladningen ske igennem den lynkanal, der er dannet. Og det er selve lynet. Sådan et lyn kan være fra nogle kiloampere og helt op til, har man målt til, op i nærheden af 200.000 ampere. Og det er jo meget, hvis man sammenligner med sikringsskabet hjemme i huset, hvor sikringen typisk springer ved 16 ampere.
Ja, så det er virkelig voldsomme kræfter.
Det er det. Det foregår over mikrosekunder, det her.
Ja.
Så selve energien, der bliver afsat i lyn, er ikke så stor, som man skulle tro. Altså et regneeksempel kunne være, hvis du har 500 watt per brændende i en måned, så vil de bruge omkring 1,3 milliarder joule, som godt kan være den energiudladning, der afsættes i typisk lyn. Så det er fordi, den voldsomme energi bliver afsat på så få mikrosekunder, at det er så voldsomt.
De allerkraftigste lyn er også de mest sjældne. Det er dem, der starter nedefra, for eksempel fra et højt tårn, hvor der er opstået en ophobning af negativ ladning, som aflades ved, at der kommer adgang til den positive ladning i toppen af en sky. Og da det netop drejer sig om toppen af skyen, får lynet mulighed for at vokse sig længere og dermed blive voldsommere.
Og så er der oven i købet, oven i alt det her, også nogen, der taler om kolde og varme lyn. Og det er fordi de forskellige lyn har også en forskellig karakteristik med hensyn til lynstrømmen. Om den stiger hurtigt op og falder hurtigt ned, eller den stiger op og holder strømmen i lang tid. Og dem, der holder strømmen i lang tid, dem kalder man varme lyn, og dem, der holder strømmen i kort tid, kalder man kolde lyn. Og man har en teori om, at det er de varme lyn, der kan sætte ild til ting, fordi hvis man ligesom forestiller sig, at man holder en tændstik hen under et stykke papir og fjerner den med det samme, så vil den ikke sætte ild i papiret, men hvis man holder den i lang tid ind under, så vil den sætte ild.
Så det vil sige, at det er de varme lyn, man først og fremmest skal være bange for måske?
Ja, det er dem, der har en strømkarakteristik, hvor strømmen bliver holdt i et stykke tid, og ikke falder hurtigt ned til nul, som kan være farlige med hensyn til, at de kan sætte ild til ting. I stedet for, altså et lyn vil jo alt andet lige, når det rammer ting, på grund af dens voldsomme kraft, kan jo splintre et træ til atomer, ikke også, og kan gøre meget stor skade på et menneske, hvis det er hovedstrømmen, der rammer. Så er der ikke noget, der kan stå imod. Men altså, hvis vi snakker om ildspåsættelse, så har man teori om, at de varme lyn, dem der holder strømmen længe, de er farlige.
Det med, hvor farlige lynene er, det skal vi komme tilbage til igen om et øjeblik. Men først så skal vi lige høre om nogle specialiteter inden for lyn. Hvad er et kuglelyn?
Det er jo så en helt anden historie, og det er endnu mere mystisk end en almindelig lyn. Der er jo folk, der ikke tror på kuglelyn, og det er meget svært at forklare. Men i forbindelse med tordenvejr har mange efterhånden, og jeg har snakket med en del, observeret det, vi kalder kuglelyn. Og de siger alle sammen, at dem, jeg har snakket med, og jeg har snakket med øjenvidner, så jeg tror altså på, at det her findes. Det er kugleformet på størrelse med tennisbolde op til fodboldbolde, lysende ting, som bevæger sig, ja, enten tæt ved jorden eller ikke så langt op over jorden. Og så lyser de stærkt i et stykke tid, og så forsvinder de. Eventuelt med et lille knald, er der nogen, der har sagt, og der er også nogen, der har sagt, at de efterlader en lugt af svovl. Og de mennesker, der jeg har snakket med, der øjnede, de er ret sikre på, at de har set det her. Ikke? Også, det er en del. Blandt andet har jeg snakket med tre håndværkere, hvor der blev dannet et kuglelyn i en gård inde i Stor Kongensgade, hvor de alle tre håndværkere stod omkring kuglelynet, og alle tre sammenstemmende kunne se det samme. Og samtidig var der en VVS-mand inde i ejendommen, der fik et voldsomt stød, så lynet slog altså ned på en eller anden måde i ejendommen og løb igennem vandrørene. Så jeg er ret sikker i min sag, at det her fænomen findes, og beskrivelserne er meget sammenstemmende. Det er meget svært at finde billeder af fænomenet, fordi det er så flygtigt, og folk bliver så fascineret og glemmer helt at tage kamera frem. Men så sent som sidste efterår var der et par, der ringede, der havde siddet i sommerhuset nede ved Storebælt. Og så sad ude i haven og nyt vejret, og så var der kommet et kuglelyn på størrelse med en fodbold, og vandrede fra den ene ende af haven og sådan en 4-5 meter op i luften til den anden ende af haven, en stærk lysende kugle, hvorefter den var forsvundet.
Har du nogen teori om, hvordan de opstår, disse kuglelyn?
Der er en del teorier. Så der er ikke nogen accepteret forklaring på fænomenerne. Så det er svært at sige, hvad det er, men de opstår i forbindelse med. Der er nogen, der har teori om, at det er plasma, ikke også, der bliver holdt sammen med glødende plasma, der bliver holdt sammen med et magnetfelt.
Plasma er en tilstandsform, hvor alle partiklerne er på gasform, og hvor temperaturen er så høj, at det enkelte atom bliver ioniseret i det, der bliver afgivet en eller flere elektroner, sådan at der bevæger sig positivt ladede ioner og negativt ladede elektroner rundt imellem hinanden.
Der teorier går ud på, at kuglelynet er en slags aerosol, en opløsning af fine partikler i luften. Og nogle hævder sågar, at det er siliciumpartikler, der bliver sprøjtet op, når lynet rammer jorden. Mens andre mener, at det er organisk materiale, der bliver omdannet af lynet. Der er mange forskellige teorier.
Og hvis kuglelyn er specielle, mærkværdige og helt eksotiske, så er det for ingenting at regne imod det, vi nu skal til at høre om. Kæmpelyn, hvis eksistens slet ikke var kendt indtil for ca. 20 år siden. Lyn, der normalt gemmer sig for iagttagere højt oppe over de store tordenskyer. Jeg taler med Torsten Neubert, som er afdelingsleder for solsystem på DTU Space. Han forsker netop i disse kæmpe lyn. Og jeg spurgte ham om, hvad det specielle kendetegn var for disse specielle lyn.
Jamen det vigtigste er nok, at de går den forkerte vej, om jeg så må sige. De starter ved toppen af skyen, og så slår de opad langt ud mod rummet. Og nogle af dem når simpelthen fra toppen af skyen og ud til 100 km højde, hvor ionosfæren begynder. Og det er nogle, selvom de er ganske kortvarige, er det nogle kæmpe, kæmpe lyn. Altså, de kan jo være 80 km lange og kan være op til 100 km i diameter.
Hvordan opstår de?
Jamen, det er sådan set, hvad kan man sige, de samme principper, som vi har nede i almindelig lyn. Det er et elektrisk felt, som kortvarigt skabes over sådan et kraftigt tordensky. Og den skabes mellem ionosfæren og skyen, og så slår gnisten, om jeg så må sige, den forkerte vej. Et lyn er jo i virkeligheden en elektrisk gnist. Og det her, vi har set her, det er altså klodens største gnister.
Det er jo temmelig fantastisk, at de har været så ukendt indtil for 20 år siden, men det hænger vel sammen med, at man ikke kan se dem her fra jorden på grund af netop de skyer, som de dannes i.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo, ja, der er to forhold. Det ene det er, at det er svært at se gennem skyer. Så for at se, hvad der foregår op over skyerne, så kan man for eksempel stå på en bjergtop og kigge ud over et tordenvejr i horisonten. Og det er også den måde, vi måler de her ting fra jorden. Det andet forhold det er også, at der er jo meget stor aktivitet i sådan en tordensky, og så øjet bliver jo naturligt draget mod de her lyn. Så det er de færreste, der tænker på, at vi skal faktisk slet ikke kigge på lyn, vi skal kigge op over tordenskyen. Men det er så det, man sådan ved en tilfældighed fandt ud af for, jeg var det, 20 år siden.
Man skulle tro, at de kunne registreres fra satellitter.
Jamen det kan de også. De kraftigste tordenvejr på kloden, de er jo over nogle områder, der er svært at fremkommelige, for eksempel Centralafrika eller Sydamerika, eller der er også et område i Asien. Så derfor er det en fordel, hvis man kan få et instrument på en satellit og så se på det fra rummet. Og det er faktisk også det, vi forsøger at gøre her på vores institut. Vi har et projektforslag inde om at få, det hedder ASIM, Atmosphere Space Interactions Monitor, og få nogle instrumenter op på den internationale rumstation, som så kan kigge ned og se på det fra oven, om jeg så må sige.
For øjeblikket, der er næsten al forskning i atmosfæren, også på en eller anden måde en del af klimaforskningen. Disse lyn deroppe, jeg kunne da godt forestille mig, at de kunne gøre ting ved ozonlaget, for eksempel, og i det hele taget betyde noget for hele det skjold, som atmosfæren udgør omkring os.
Ja, det er også noget, vi har overvejet, og vi har da også instrumenter ombord, der skal prøve at kigge netop på det. Det er ikke fordi, at vi tror, at det betyder så meget, men på den anden side, så vil vi gerne måle det direkte, hvis vi kan. Fordi at det var jo en overraskelse i sig selv at opdage det her, det havde vi jo ikke forventet. Og så derfor så vil vi også sikre os, at forholdene er, som vi tror, de er. Så som udgangspunkt, så tror vi ikke, at de her lyn i sig selv måske gør så meget, men det har i hvert fald sat fokus på, at vores kendskab til, hvad der foregår i atmosfæren over kraftige tordenstorme, er faktisk begrænset. Altså, det er jo pointen med at vi ser de her lyn, opdager dem så sent, det er 20 år siden. Det tyder jo på, at der er en masse ting, vi ikke ved. Og det er jo simpelthen, fordi det er svært at observere over tordenstorme. Så vi sætter et bredere fokus med vores instrumentpakke end på de her lyn. Vi ser simpelthen mere generelt på, hvordan tordenstorm påvirker den øvre atmosfære.
Det er jo godt undre mig, at vi kun skal 20 år tilbage i tiden for at få de første iagttagelser af disse lyn. Fordi satellitter har jo været oppe væsentligt længere end 20 år.
Ja, jamen det er også rigtigt. Altså, man opdagede det i, hvordan var det, 1989-1990 ved tilfælde, og så gik man tilbage og så gamle beretninger, og så fandt man ud af, at der var anekdoter og historier om, at folk havde set det her. Og flypiloter, de ville selvfølgelig vide, at det her er sket. Altså, de har set sådan nogle ting. Men det har ikke rigtig noget ud i det det omgivende samfund har ikke kendt til det. Altså menigmand har ikke kendt til det, videnskaben har ikke kendt til det. Først da vi målte det med lysfølsomme kamera, at vi blev klar over, at der foregik noget. Så det er jo godt nok underligt. Ja, det er rigtigt. Og hvorfor har vi ikke set det før fra satellitter? Det er nok fordi, at det er ganske kortvarigt glimt. Og de fleste satellitter, der kigger ned på atmosfæren, for det første ser de gerne atmosfæren om dagen. Hvis de ser den om natten, så har de lange eksponeringstider. Så det vil sige, at korte glimt er de ikke særlig følsomme overfor.
Men alt i alt, så vil jeg ud fra det, du har fortalt her, vurdere, at her ligger et kæmpestort og spændende område at forske videre i.
Jamen, det sådan ser vi da også, og det går videre end bare klimaatmosfæren. Det viser sig, at vi også lærer helt nye ting om noget så fundamentalt som gnisten, altså en elektrisk udladning. Fysikken i den, det viser sig, at den er ikke særlig godt forstået, og der har vi allerede opdaget nye ting.
Kunne du lige løfte sløret for, hvad det var for nye ting?
Ja, det kan jeg godt. Man finder røntgenstråling i forbindelse med lyn, og også kommende fra tordenvejr over kraftig tordenvejr op til satellitter. Der har man også helt tilfældigt opdaget glimt af røntgenstråling. Og røntgenstråling er et signatur på, at der er meget energetiske elektroner, som bliver accelereret i de her udladninger til meget høje energier. Og det har været nyt for os at opdage det.
Og det kunne så altså også være til stede i andre gnister andre steder?
Ja, men det er fuldstændig rigtigt, at prøv at tænke på alle de forskellige teknologier, som gnister eller elektrisk udladning i virkeligheden bruges til power-distributionssystemer osv. Der er det altså interessant, at man kan lære noget helt nyt. Altså selvom det er så velkendt et fænomen, kan man lære noget helt nyt og modellere det måske meget bedre nu.
Ja, sådan lød den spændende forklaring om lyn altså i Hanne Berntsens magasinprogram i dag.